Sí, no piso teño tres contedores, un para vidrio, un para plástico e un para ecolóxico, o sea, restos así.
Sí, reciclo algo, bastante, creo. Non teño todos os contedores, pero en casa teño un espazo para o vidro, un espazo para o papel, e logo separo orgánico e inorgánico. E logo levo cada cousa ao seu contedor.
Diría que sí, eu creo que nos últimos tempos a xente está bastante concienciada, hai moita campaña tamén que axuda e creo que calquer persoa que teña un mínimo de interese e concienciación recicla.